Leeriõpetuse ja ristimise küsimused ja nendega seotud asjaolud hakkasid enam ja enam Hendrik Kokamägi vaevama. Pealegi tekkis koguduse liikmete seas rahulolematus, kui õpetaja keeldus nende lapsi armulauale võtmast ja ristimast lapsi, kelle vanemad ja vaderid olid uskmatud. Nii mõnedki kaebekirjad läksid teele Tallinna konsistooriumile. Ema mäletas ühte juhtumit Pühaleppa kirikust. Köstri tütar oli Kokamägi jutluse ajal saanud nii haaratud, et puhkes valju häälega nutma. Köster sai selle peale eriti aga õpetaja kõvahäälelise kõne peale nii pahaseks, et kargas püsti ja hüüdis õpetajale, mis asjal karjud, ning läks vihaga kirikust välja. See sündmus mõjus Kokamägile rängalt. Samuti masendas ja kurvastas teda teine juhtum. Keegi külamees oli teda bussiga ähvardanud ja lubanud tappa, kui õpetaja ennast ei muuda ega käitu nii kui teised Luteri kiriku õpetajad. Nii sai Hendrik Kokamägile vähehaaval selgeks, et tal on võimatu Luteri kirikus edasi töötada. Kui leerilaste õnnistamispäev jälle lähenes, olevat ta kiriku nõukogule teatanud, et tema ei saa Jumala sõna põhjal ja oma südametunnistuse tõttu võtta armulauale teisi, kui ainult neid leerilapsi, kes on meelt parandanud ja usklikuks saanud. Nõukogu oli käskinud, et õpetaja peab kõike armulauale võtma. Olevat siis arutanud veel teisi põhimõttelisi küsimusi ja kui õpetaja Kokamägi oma seisukohtadest ei loobunud, oli kiriku nõukogu otsustanud, et nad peavad sellest konsistooriumile teatama. Sellel ajal oli Eesti evangeelse Luteri kiriku peapiiskopiks Jaakob Kukk, kes nõukogu teatale reageerides otsustas sõita Hiiumaale Pühaleppa kogudust visiteerima. Pühapäeval 23. aprillil 1922. aastal toimus Pühaleppa kirikus piiskoplik jumalateenistus. Johanna Paes mäletas, et piiskop oli tervitanud ja lühidalt rääkinud. Aga meie õpetaja pidas ikka jumalateenistuse. On säilinud Hendrik Kokamägi jutluse konspekt ja käsikiri. Käsikirja esilehele on kirjutatud kas viigilehed või nahkriided, ehk variseri ja jumala õigus, jutlus piiskopi koguduse katsumise päeval Pühaleppa kirikus 1922. aastal. Piiskopi visitatsiooni otsestest tagajärgedest ei ole järel mingisuguseidki dokumente. Lühidalt mainis isa mõnikord, et piiskop oli teda hoiatanud, et kui ta Luteri kiriku õpetuse ja korra järgi täpselt ei tööta, lastakse ta ametist lahti. Töö aga jätkus endiselt. Kirikud olid rahvast täis ja palvetundidest osavõtt palvemajades ja talutubades oli elav. Nõnda nagu Hendrik Kokamägile endale oli piibli põhjal selgumas, et ta ei saa Luteri kirikus edasi töötada. Nii hakkas ka üks ja teine tema kaudu usklikuks saanu jõudma selgusele, et nad ei saa enam Luteri kirikus edasi olla. Neile selgus usuristimise vajadus ja ühinemine usklik kogudusega. Nii tulid nad oma õpetaja juurde ja teatasid, et peavad oma veendumuste tõttu lahkuma Luteri kirikust, laskma end ristida ja liituma baptisti või priikogudusega. Need olid Hendrik Kokamägile valusad silmapilgud. Ühest küljest mõistis ta neid täiesti. Teisest küljest oli tal kahju, et ta koguduse liikmed olid temast ette jõudnud ja et nad temale alluvast kogudusest lahkusid. Lapse erksa uudishimu ja tähelepanuga taipasin, et midagi oli õhus. Põnevusega olin osalenud palvetundides papsi söögitoas, kuulnud isa seletamas piiblit ja kõnelemas. Olin näinud mitmeid noori ja vanu nuttes põlvili langemas ning jumalat tänades ja rõõmus säravate silmadega palvest tõusmas. Sama olin näinud ka Pühaleppa kirikus, kus isa pärast jutlust kutsus rahvast eestpalvele altari ette. Kurvalt läksid inimesed ette, rõõmsalt tulid nad tagasi oma kohtadele. Midagi oli aga teiseks muutumas. Üks ja teine jäi tulemata. Isa ja ema olid tõsised, rääkisid tihti vaikselt oma ette. Ega nad meile lastele sellest jutustanud, aga informatsiooni võis saada papsi suurest köögist. Seal oli elukeskus. Teenijad tulid ja läksid oma igapäevastes toimetustes või istusid suure laua ümber süües ja juttu ajades. Külanaised tulid mune müüma või niisama uudiseid kuulama. Ja siis oli seal muidugi Raki Leena, mitte üksi küla, vaid kogu valla uudiste allikas. Pikk ja kuivetunud, tume hall rätt ümber õlgade, nii liikus ta talust tallu ja tuli tihti ka papsi. Eenokile ja minule olid alati hea. Ta võttis meid mõnikord endaga kaasa oma väikesesse majja teispool karjamaad. Küpsetas lahtisel koldel rukkileiba, määris viilukatele paksult võid ja andis meile lõunaks. Sellel varasuvisel päeval oli Raki Leena jälle papsi köögis. Seal oli Juuli ja Vanamari ja teisigi tüdrukuid ning jutt käis suure hooga. Ei mäleta muud sõna kui ristimine, mis kordus uuesti ja uuesti. Viimaks tõusis Leena pingilt ja hakkas koju minema. Eenok ja mina sammusime tema järel. Tee viis üle madalarohulise karjamaa, kuhu äsja sadanud soe vihm oli jätnud suured lombid. Leena kõndis vaikides ja suurte sammudega ees, meie paljajalu läbi lompide kilgates järel. Minul oli käes pikk kaseoks, millega lõin vastu vett. Ei mäleta, mis mul õieti peas liikus, kas isa ema tõsine jutuajamine hommiku einel või Raki Leena jutt köögis. Korraga tundsin Leena vastu mingit tuska. Jooksin talle järele, hakkasin talle oksaga lompidest vett pritsima ja hüüdsin. Raki Leena, ma ristin sind, ma ristin sind. Jäta järele taimi. Keelas Leena, aga mina ei jätnud. Pritsisin edasi ja hüüdsin. Ma ristin sind. Siis tegi Leena järsku täispöörde ja hakkas papsi poole tagasi astuma. Nüüd ta läheb otse maid ema juurde, ütles Eenok. Ja nii ta tegigi. Kui jõudsime koju, istus Raki Leena köögis ja ajas emaga juttu. Sõna lausumata võttis ema meid käekõrvale ja viis magamistuppa. Taimi, mine toovits, käskis ema. Pikka mööda. Läksin läbi söögitoa ja veranda aeda ja sealt koplisse. Ma ei tunnud erilist kahetsust. Olin teinud midagi, mille paratamatu tagajärg oli vits ja sellest tuli läbi minna nii kergelt kui võimalik. Suured ärkamised, mis jätkusid veel mõned aastad Hiiumaal, tõid tolleaegsesse ühiskonda jagunemise. Ühel pool seisid õnnelikud jumalalapsed, teisel pool uskmatud, kes ei mõistnud usklikke ning isegi naersid ja pilkasid neid. Mis võisin mina väike tüdruk teada ristimisest? Kuid midagi sellest pinevusest oli haaranud ka mind ja põhjustanud mu imeliku käitumise Raki Leena vastu. Hiljem mul oli sellepärast häbi ja ma kahetsesin oma tegu. Mitmed usklikud rippusid siiski tugevasti Kokamägi küljes ja ootasid, mida tema ette võtab. Nad ütlesid, et on Kokamägi usku ja lootsid, et ta asutab Hiiumaal oma koguduse. Veel nüüdki olen kohanud meie vabakirikutes Hiiumaa inimesi, kes jutustavad, et nad said usklikuks õpetaja Kokamägi kaudu ja lisavad. Mina olin ikka Kokamägi usku. James Leesi ja Hendrik Kokamägi vaheline sõprus kestis ja nad olid tihedas kirjavahetuses. James Lees mõistis oma sõbra seisukohti ja soovitas tal ühineda Plumout pretrennitega. Kokamägile endale polnud aga see asi sugugi selge. Ta oli jõudnud eluperioodi, kus kõik teed olid kinni. Kuna ta oli veel Luteri kiriku teenistuses, katsus ta oma kohustusi täita, kuigi ta seisukohad olid juba muutunud. Nii ristis ta siiski oma 23. septembril 1922. aastal Pühalepas sündinud tütre Aune Oode. Surve aga kasvas evangeelse Luteri usu konsistooriumi, piiskopi ja mõnede Hiiumaa kirikute nõukogu liikmete poolt. Algas aasta 1923. Selle esimesed kuud olid Hendrik Kokamägile ja ta abikaasale erilised palve ja enese läbikatsumise ajad. Tulevik oli teadmata. Neil ei olnud oma viie lapsega kuhugil minna, töövõimalused olid teadmata. Aga nende kuude jooksul saabus kindlus ja selgus. Jumal oli nende tugevus ja varjupaik. Vanemad jutustasid vahel hiljem, kui suures selguse, rõõmu ja rahu nad olid saanud. Mis ka iial neile juhtuks, kõik oli Jumala käes. Vastus oli saadud. Hendrik Kokamägi teatas Pühaleppa kiriku nõukogule ja konsistooriumile, et oma usuliste veendumuste tõttu ei või enam Luteri kiriku õpetaja kohustusi täita ja lahkub seepärast Pühaleppa koguduse õpetaja ametist 30. aprillil 1923. aastal. Pühapäeval 29. aprillil pidas Hendrik Kokamägi oma viimase jutluse Pühaleppa kirikus. Sama päeva õhtul toimus nõukogu koosolek Pühaleppa palvemajas. Missugune see päev oli, mis tunded isa ja ema südames liikusid, kuidas nende armastatud usklikud sõbrad ja üldse koguduse liikmed kõigele reageerisid, sellest ei ole isa ega ka ema meile iialgi jutustanud. On säilinud ka sellel õhtul nõukogu poolt kirjutatud tunnistus, mille sisust võib aimata koguduse ja juhtivate tegelaste hindamist ja lugupidamist õpetaja Hendrik Kokamägi suhtes ja kurbust tema lahkumise puhul. Tunnistus on kirjutatud selgelt, ilusa käekirjaga. Samuti on allkirjad huvitavad ja selgesti loetavad. Lahkumine Pühalepast. Oma reisidel Reiki ja Kõrgessaarde oli Hendrik Kokamägi tutvunud Kõrgessaares laukal elava kaupmehe Särglepaga. Nad said headeks sõpradeks ja kui kaupmees Särglep kuulis õpetaja otsusest, lubas ta anda Kokamägidele peavarju oma kodus. Selle üle rõõmustasid vanemad väga ja tänasid Jumalat. Esimene mure oli murtud. Algasid kiired pakkimised ja muud lahkumise toimetused. Paljuks meil pakkida oligi? Seljariided, isa raamatud, meie kooliraamatud ja mõned mänguasjad. Vähesega olime 1920. aastal Pühaleppa saabunud ja vähesega lahkusime. Ainult lapsi oli nüüd perekonnas endise kolme asemel viis. Mööblit ja majapidamisriistu oli kiriklale laenanud suuremõise valitseja. Paar päeva enne meie Pühalepast lahkumist sõitsid suuremõise veovankrid kirikla õue, mehed astusid sisse ja teatasid õpetajale, et valitseja on käskinud kõik voodid veovankritele laduda ja mõisa viia. Ehmunult küsis isa meestelt, kuhu meie siis kaheks ööks veel magama heidame? Mehed ei osanud muud öelda, kui et see on valitseja käsk. Nii magasime oma viimase tööd Pühaleppa papsis põrandal, jutustas ema. See oli meile nii teenijaskonna kui vallarahva ees üsna alandav. Aga samal ajal sai meile sõprade poolt osaks palju armastust ja lahkust. Pühalepast lahkumisega kaotasime head elutingimused. Suure kirikla, teenijaskonna, majandusliku kindluse. Kogu elu jooksul ei ole ma aga vanematelt kordagi kuulnud, et nad seda oleksid taga igatsenud või kahetsenud. Jah, võib-olla emale, kes igapäevaelus ei olnud eriti kiire ja praktiline, tulid süüa keetes, nõusid pestes ja tube koristades meelde missionäri aastad Hiinas, kus peagu iga töö jaoks oli oma teenija. Võib-olla meenus talle ka elu Pühaleppa papsis. Lahkumispäev, 5. mai, 1923. aastal oli kätte jõudnud. Kõik oli minekuks valmis. Ülesvõte sellest päevast on alles. Ainuke, mis meil on tervest kirikumõisa peahoonest. On päikese paisteline varajane kevadhommik. Kui hästi ma seda mäletan. On veel natuke jahe. Suured kastanid maja ümber on veel raagus, kuid võib juba aimata suuri lehepungi. Oksad heidavad varju lubjatud seinale, pea sissekäigu üks uksepool on avatud. Meie perekond seisab grupis ukse ees. Isal on mantel seljas ja kübar peas. Tema käsivarrel on salme. Ema seisab isa kõrval. See sama must mantel seljas ja must karvamüts peas, kui sel veebruari päeval 3 aastat tagasi, kui kihutasime suure mõisa tõllas üle praguneva jää. Mina seisan valvikiga ema ees. Eenok on isa kõrval. Lühikeste pükstega must ülikond seljas, valge pluusi krae keeratud üle 6 kaeluse, peas must müts. Meist paremal seisavad kiriku nõukogud liikmed. Vasakul on hulk pühapäeva kooli lapsi oma õpetaja Johanna Paesiga. Siis teenijaskond ja mehi ja naisi, keda ma ei tunne. Teistest natuke eespool, harkis jalu ja käed püksitaskus, seisab väike Aleksander. Taamal paistab meie mullikas kauni, kelle viisime laukale kaasa. Viimane jumalaga jätmine. Siis istus isa koos ema ja väikeste õdedega meie oma vedruvankrisse, mille ette oli rakendatud meie hobune poni. Eenok ja mina istusime töövankrile, kuhu oli pakitud kohvrid, muusias ka jaapanlane ja puldanist kott. Istusime nende otsas näod pööratud tahapoole. Nii sõitsime papsi väravast välja ja keerasime maanteele. Kus on väike Aleksander? Tuli mulle korraga meelde. Ta ei öelnudki mulle head aega. Hobused sörkisid laisalt. Lahkujate pead olid pööratud väravale, kuhu maha jääjad olid tulnud. Valged taskuretid tõusid silmadele ja sealt õhku nii kõrgele kui käed ulatusid, et ikka veel meile lehvitada. Jumalaga, kuni näeme veel, laulsid noored nutust murtud häälega. Näeme veel, ükskord taevas üleval. Näeme veel, Jumalaga, kuni näeme veel. Hääled jäid vaiksemaks. Sõitsime läbi suure maantevärava, mille keegi oli avanud. Vanast karjakaevust olime juba möödas. Oma südames teadsin ja tundsin, see kõik on olnud mu mängumaa, Eenoki ja minu ja väikese Aleksandri. Ja nüüd kadus see mu käest ära. Kus ta küll oli, see Aleksander? Mu pilk eksles üle kadakase karjamaa, kus sinakalt helkisid kevadised veeloigud. Ja siis nägin teda. Ta seisis oma kudumaja katuse harjal, vasak käsi toetumas korstnale, parem käsi püksitaskus. Seisis seal harkis jalu ja vaatas. Hobused lisasid sammu. Olime juba möödas tiigist ja kirikla kõrgetest puudest, saartest, leppadest. Metsaalune oli täis ülaseid ja tagaja sõitsesid kollased nartsissid. Nüüd ei saagi ma korjata isale sünnipäevaks kollaseid nartsisse. Hobused hakkasid kiiremalt jooksma. Aleksander seisis ikka veel katuseharjal. Tõssin käe ja lehvitasin. Ta haaras peast mütsi ja lehvitas vastu. Nii jäi ta sinna seisma, kuni tee tegi järsu käänaku ja terve papsi kadus suurte haabade taha. Ma ei mäleta su liig nimegi, väike Aleksander. Kui sa oled veel elavate kirjas ja kui sa ehk loed neid ridu, siis tea, et ikka veel, kui mu mõtted lähevad pühaleppa, näen sind seisma seal katuseharjal teispool kadakast karjamaab. Ainult üks kord olen näinud pühaleppa papsi pärast sealt lahkumist. See oli siis, kui olime 1942. aastal Arturiga Hiiumaal pulmareisil. Kärdlas tulles jõudsime pühaleppa. Kõik näis nii endine. Seisin kirikumõisa valge müüri taga ja toetusin suletud väravale. Kui avan selle värava, siis kaob mu lapsepõlv ja ma näen ainult tänapäeva. Seisin ja mõtlesin. Artur ei öelnud sõnagi. Las jääb, ütlesin siis. Pöörasime maanteele, istusime ratastele ja sõitsime Heltermaale.